Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kosova shtyn për 48 orë shqiptimin e gjobave për targat. Komandanti i Kvorit bën thirrje për të gjitha palët që të shmangin çfarëdo veprimi që mund të çojë në përkërcim të situatës në veri. Policia e Kosovës është e përkushtuar dhe gatshme që të ofrojë rend dhe siguri anën ban Republikës së Kosovës, thot ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeshja. Një veturë me targa të Serbisë është djegur pas mesnatës në veri të Mitrovicës. Në Indonezi mbi 250 persona të vdekur nga tërmeti. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç thamë edhe në fillim, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shtyr për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS Republika e Kosovës. Ndryshe, Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur marrëveshje për çështjen e targave në një takim urgjent të thirrur nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell e ka hedhur përgjegjësinë sidomos te pala kosovare për mosarritjet e marrëveshjes. Për më shumë hollësi dëgjojmë Besmir Nenë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shtyr për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS, Republika e Kosovës. Faza e dytë ka paraparë shqiptimin e gjobave prej 150 eurosh për qytetarët që qarkullojnë me targa të tilla. Kërkesën për shtyrje 48 orësh e kanë bërë Shtetet e Bashkuara. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës shtyrje 48 orësh të vendimit për shqiptimin e gjobave për t'i lejuar zyrtarët evropian dhe ata amerikan që të angazhohen me Kosovën dhe Serbinë për të gjetur zgjidhje për këtë çështje. Si përgjigje ndaj kërkesës së ambasadorit amerikan, Kurti ka thënë se është i gatshëm të punojë me SBA-n dhe BE-n për të gjetur zgjidhje në dy ditët e ardhshme. Departamenti amerikan i Shtetit është shprehur i zgënjur për mosarritjen e një marrëveshjeje mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić për këtë çështje pas takimit disa orësh që kanë zhvilluar më 21 nëntor në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kurti dhe Vučić duhet të bëjnë koncesione për të siguruar që nuk rrezikojnë paqen e arritur me vështirësi në një rajon veçse të brisht, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Zhgënjim për mosarritje të marrëveshjes kanë shprehur edhe Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe NATO-ja. Para shtyrjes së vendimit, policia e Kosovës ka planifikuar që vendimin për gjobat ta zbatonte nga mëngjesi 22 nëntorit. Kryeministri Kurti ka thënë se propozimi i Bashkimit Evropian për çështjen e targave ilegale ka qenë i papranueshëm dhe se ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian kanë hequr dorë nga propozimi i tyre për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Ne gatshëm që të vi këtu të zhvilloj takime gjithmonë me strukturën dhe rendin e njëjtë. Marrëveshja finale me normalizim të plot të marrëdhënieve që ka njohjen reciproke në qendër dhe çështjet aktuale që janë të natyrës të ndryshme edhe si puna e këtyre targave. Mirë po nuk bën njëra patjetër.
Ndërkohë zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano ka thënë se është i pavërtetë çfarëdo lloj pretendimi se Bashkimi Evropian është duke hequr dorë nga propozimi për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili sipas tij mbështetet nga Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka hedhur përgjegjësinë sidomos te pala kosovare për mosarritje të marrëveshjes.
Many hours of discussion.
Pas shumë orë diskutimesh, dy palët nuk u pajtuan për zgjidhjen sot, ka thënë Borrell, duke shtuar se një gjë e tillë lë vakum shumë të rrezikshëm sigurie në një situatë tashmë të brisht. Për hir të transparencës, ne parashtruam një propozim që mund ta shmangte këtë situatë rrezikshme. Presidenti Vučić e pranoi, por për fat të keq kryeministri Kurti nuk e pranoi, ka thënë Borrell për gazetarët. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë pas takimit se pala serbe do t'i respektojë këshillat dhe kërkesat e kryediplomatit evropian Borrell, i cili ndërmjetësoi bisedimet. Shqiptimi i gjobës është pjesë e vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS. Faza e parë ka paraparë qërtimin, e dyta parashë gjobën dhe më vonë parashihet të vendosen disa targa provuese. Sipas vendimit të qeverisë, pas 21 prillit në Kosovë nuk duhet të ketë më makina me targa të tilla që lëshojnë autoritetet qytetarët serbe. Serbia e cila lëshon targat e palishme për serbët e Kosovës që nga pas lufta më 1999 e kundërshton këtë plan duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Si pasojë e tensioneve të ngritura, serbët e veriut të Kosovës, ku qarkullojnë kryesisht makinat me targa të palishme, kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, Besmir Nenaj nga Prishtina.
Vazhdojmë emisionin me informacionet të tjera. Situata e sigurisë në veri të Kosovës aktualisht vlerësohet të qetë nga autoritetet e rendit. Në veri të Kosovës kemi ekipin e Radios Evropa e Lirë dhe do të flasim me telefon me kolegun ton Shkëlqim Hysenaj. Shkëlqim, përshëndetje, dhe si është situata e sigurisë në veri?
Po arton atëherë pas vendimit të qeverisë të Kosovës për të shtyrë afatin e dënimit të qytetarëve të cilat kanë vetura të pajisura me targa ilegale për 48 orë, situata paraqitet shumë e qetë në pjesën veriore. Kryesisht ka qarkullim të veturave dhe shihen shumë pak zyrtarë policorë në pjesën veriore. Për atë sa kemi parë ne në pjesën e Mitrovicës veriore, është një atmosferë mjaft të qetë dhe nuk ka ndonjë element apo diçka që vlen të theksohet. Pra nuk ka pasur ndonjë incident përveç se policia e Kosovës ka njoftuar në orët e hershme të mëngjesit, është djegur një veturë e cila ka pasur targa të Republikës së Serbisë. Këtë ka konfirmuar zëvendës komandanti për regionin e Mitrovicës Veriore Besim Hoti, i cili ka thënë se djegja e veturës ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit. Djegje të veturave ka pasur edhe më herët kryesisht në pjesën veriore. Në muajin e fundit ka ndodhur disa djegje të veturave kryesisht të cilat kanë qenë të regjistruara me targa RKS.
A ke arritur që të kontaktosh me qytetarë, dhe më thonë, a ndijen të sigurt qytetarët qoftë në veri, qoftë në jug të Mitrovicës?
Ne kemi intervistuar disa qytetarë të pjesës veriore të cilët kanë thënë se situata është mjaft konfuze dhe se aktualisht nuk e dinë se çfarë do të ndodhë pas kalimit të afatit prej 48 orësh, të cilin e kanë njoftuar pra qeveria e Kosovës për shtyrje të vendimit për gjobitje të gjithë qytetarëve, të cilët kanë automjete me targa KM apo me akronime të tjera të qyteteve të Kosovës.
Shkëlqim, të falenderojmë për të gjitha këto informacione, ne vazhdojmë emisionin nga studio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar sot në takimin e këshilltarëve